20:00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston rahbariyati tomonidan kiritilgan 3 tashabbus. Samarqandda Al-Buxoriy ilmiy tadqiqot markazini tuzish, Toshkentda Islom sivilizatsiya markazini barpo etish va o'sha Islom universiteti negizida tashkil etilgan akademiya, Islom akademiyasini faoliyatini yo'lga qo'yish.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Vashingtondan salom. Biz hozir Milliy matbuot markazidamiz. Bu yerda hozirgina katta bir tadbir tugadi. O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi tomonidan uyushtirilgan va unda O'zbekistonda e'tiqod erkinligi bugun qay darajada ekani muhokama qilindi. Vashingtonda bu borada yaqinda katta bir yangilik bo'ldi va mana shu munozara dedi bugun. Hozir men bilan suhbatdoshim O'zbekistonning Qo'shma Shtatlardagi favqulodda va muxtor elchisi, nafaqat Qo'shma Shtatlardagi, balki Kanada ham bosh diplomati Javlon Vahobov. Elchi janoblari, siz Vashingtonga kelib faoliyat boshlaganingizga mana 1 yil bo'ldi, lekin 1 yil ichida juda ko'p o'zgarishlarga guvoh bo'ldik. Shubhasiz bu o'zgarishlar ortida turgan shaxslardan, arboblardan biri siz. Noyabr oyining oxirida O'zbekiston Davlat departamentining maxsus ro'yxatidan, alohida xavotirga molik davlatlar degan qora ro'yxatidan chiqdi. Bu albatta katta yangilik. Hozir mana shu yangilik haqida gaplashayotgan edik. Nimasi bilan muhim bu voqea? Chunki bilamiz, bu ro'yxatda bo'lgani bilan O'zbekistonga nisbatan qandaydir bir chora-tadbirlar ko'rilmagan, istisno tarzida qabul qilinib, hamkorlik davom etgan.
Haqiqatan ham bu voqea, shu O'zbekiston shu ro'yxatdan chiqarilishi undan keyin shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasini tomonidan qabul qilingan rezolyutsiya, davlat rahbarimiz, muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan qabul qilingan bu rezolyutsiya ketma-ket bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan bir holat deb bilaman. Ro'yxatlar deganda shuni aytib o'tishim kerakki, shu 1 yildan ko'proq oldin Amerika Qo'shma Shtatlariga elchi bo'lib tayinlangandan keyin shu o'zimga ustuvor yo'nalishlardan biri deb mana shu ro'yxatlardan O'zbekistonni chiqarishni belgilab qo'ygan edik. O'zbekiston bunday ro'yxatlarni tark etishi bilan albatta sarmoyalar oqimiga, bu qandaydir turtki bo'lishiga ishonchim komil. O'zbekistonga kirib kelayotgan xorijiy sarmoyadorlar, ular ishtirokida barpo etilayotgan qo'shma korxonalarga albatta bu tarixiy qadam, tarixiy g'alaba desam hech mubolag'a bo'lmaydi. Bu juda muhim kasb etadi. Chunki
ya'ni hukumat tushunyapti bugun erkinlik muhim omilligini.
Bugungi kunga kelib shu diniy erkinlik sohasida O'zbekiston erishgan bu tarixiy bosqich boshqa boshqa davlatlarga ham o'rnak bo'lish model sifatida xizmat qilishi mumkinligi bugun ham mana davlat departamenti vakillari tomonidan ham boshqa mening bu yerdagi Vashingtondagi hamkasblarim tomonidan o'sha panelda ishtirok etgan mehmonlarimiz tomonidan ham e'tirofga olindi. Bu sir emas, mana O'zbekiston mana shunday 2 yil davomida shu qadamlarni bosib, shaxdam qadamlarni bosib bu natijaga erishdi. Boshqa davlatlar ham shu bizni biz ishlab chiqqan model asosida aynan shu diniy erkinlikni ta'minlash masalasi yuzasida shu modelni bir o'zlariga qolib sifatida olib biz qatorimizga qo'shilishi ham mumkin degan fikrlar bildirdi va bu fikrlarga men to'liq qo'shilaman.
Mana bugun biz sizdan eshitgan asosiy bayonotlardan biri shu bo'ldiki, O'zbekiston musulmon jamiyati shubhasiz, lekin O'zbekiston dunyoviy tuzum e'tiqod erkinligini hurmat qilishga bel bog'lagan va shuni amalga oshirish niyatida qat'iy bo'lgan dunyoviy tuzum dedingiz. Mana hozir O'zbekistondan keldim, o'zim ham juda ko'p yoshlar hali ham biz hukumatning o'sha chizgan chizig'idan chiqib ketmaslikka harakat qilyapmiz. Biz o'z diniy fikr qarashlarimizni bemalol aytishni xohlaymiz deyishganini eshityapman. Va mana kuni kecha bilasiz, Fazliddin Parpiyev degan imom O'zbekistonni siyosiy bosim ostida tark etayotganini e'lon qildi ijtimoiy tarmoqlarda va bu juda katta e'tiborni o'ziga qaratdi. Ya'ni O'zbekistonda hali ham diniy e'tiqod nozik masalami, dindorlar, masalan ulamolar o'z fikrini erkin ayta olmayapti degan fikrlar yangramoqda. Masalan, Parpiyevning o'zining aytishicha, u bevosita prezidentga murojaat qilgani uchun ham ta'qib qilingan, so'roq qilingan. Mana shunday holatlarni siz Vashingtondan turib albatta kuzatyapsiz. Sizning nazaringizda nima bo'lyapti O'zbekistondagi bugungi vaziyatga? Mana shunday yo'q e'tiqod erkinligi hali ham O'zbekistonda deganlarga nima degan bo'lardingiz?
Bu fikr
holat
fikr mulohazalarini men qo'shila olmayman. 2016 yilda saylovdan keyingi bo'lgan jarayonlarni o'zim bevosita ishtirokchisi bo'lganman. Mana o'sha yerdagi hamnafas, o'sha yerdagi atmosfera deyiladi-yu. Hozir ham shuni men doimo Toshkent bilan aloqadaman. Hurriyat erkinligi, odamlarning o'zini fikrini bildirishi hech qanday cheklovlarsiz. Bu holat butun respublikani qamrab oldi desam hech yanglishmagan bo'laman.
Yoki sizning nazaringizda O'zbekiston erkinlashib bormoqda?
Erkinlashib bormoqda. Buni biz nafaqat biz buni ta'kidlashimiz, ta'kidlayapmiz. Buni butun jahon tan olyapti. Buni bu jarayonlar e'tirof qilinyapti. Albatta hammasi solishtiruvda. Da avval qanday bo'lgan, hozir mana qanday holatda O'zbekiston qaysi holatda shu jarayonlarni o'zidan kechiryapti. Mana o'zingiz o'sha 4-chi hokimiyat vakilisiz, Navbahor. Hech qanday cheklovlarsiz, mana Amerika muxbiri sifatida O'zbekistonga borib kelyapsiz. Mana xabarim bor, O'zbekiston hukumat a'zolari bilan, hukumat davlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashuvlar, muloqotlar o'tkazyapsiz. O'zingiz aytishingiz mumkin, hech qanday cheklov yo'q, o'zingiz borib mana
shu jumladan dindorlar bilan ham o'tiribman bir davrada va bular bilasizmi, ularning ayrimlari aytishyaptiki, qizlarimiz maktabgacha borishadi, maktabga kirayotganda hijobini yechadi, maktabga kirib o'qib chiqqach yana hijobini taqib qaytib kelyapti. Bugungi O'zbekiston mana shunday deyishyapti. Shunday bo'lib qolishni xohlaydimi O'zbekiston?
Bu masala o'zi aslida bir mana yangilishmasam 3-4 oy oldin bir shov-shuv bo'lib bir muhokama qilingan
mavzu. Bu doimiy mavzu aslida, hijob va soqol masalasi O'zbekistonda.
Doimiy nozik bu odamlarni xalqimizni avvalambor e'tiqodi bilan bo'lgan bog'liq bo'lgan bu masala. Endi mana bugun shu mavzu bo'yicha ham turli xil fikrlar bildirildi. Agar hijob masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchidan qonun nuqtai nazaridan bunga hech qanday cheklovlar yo'q. Ikkinchidan bu masalani ko'tarish, men yana bir bor shuni ta'kidlab o'taman. Biz dunyoviy davlatmiz. Da bu asosiy qonunimiz konstitutsiyamizda qora harflar bilan belgilab qo'yilgan. Endi tasavvur qiling, agar O'zbekiston bilas 140 dan ortiq millatlar yashaydigan bir makon, 16 dan ortiq turli din, konfessiya va dinlarga mansub bo'lgan vakillarimiz istiqomat qilib kelyapti. Endi agar bir din vakiliga bu masalani yechimini topib bersak, keyingi boshqa din vakili ham shu masalani ilgari surib o'zini talablarini keltiradi va bu bilasizmi, bu masala shunchalik nozikki, bu jamiyatimizda turli xil kerak bo'lmagan tortishuvlarni ham olib kelishi mumkin. Hozirgi mana bizning jamiyat yashab kelayotgan bir totuvlik, tinchlik, osuda hayot bo'lib turgan paytda bu masalani ko'tarilishini o'zi bizga, aynan O'zbekistonga, ko'p millatli, ko'p elatli davlatga to'g'ri kelmaydi. Endi ikkinchi masala, siz ta'kidlab o'tgan holat bo'yicha
sobiq imom.
Da, sobiq imom. Bu masaladan o'sha siz kabi men ham shu ochiq ma'lumotlardan olingan axborotga tayanib shuni aytishim kerakki, O'zbekistonda hech qanday cheklovlar yo'q. Har bir inson xohlasa o'zini o'sha kimlik qon to'qilgan vatanda yashab kelishi mumkin, xohlasa istasa xorijga chiqib doimiy yashashga chiqib, mamlakatni ham tark etishi mumkin. Men bu fikrlardan anaqa ta'zik o'tkazilgan yo'q, u kishini da'vatlari eshitilmagan, balki boshqa sabablar bordir. Buni hozir muhokama qilishdan yiroqman. Meni ko'proq yana bir bor shu kishini da'vatlari, shu yana o'sha eski siz boshda ta'kidlab o'tgan gap, soqol o'stirib yurish va ayollarni hijob taqib yurish bo'yicha shu cheklovlarni bekor qilish. Bu cheklovlar qayerda bor? Cheklovlar yana o'sha bir marta aytgandek, jamoat joylarida. Bu narsa faqat bizda, balki ilg'or davlatlarda, o'sha Yevropa deysizmi, o'sha Yevropani turli xil mamlakatlarida, Fransiyada, Germaniyada, bu yerda ham shunday cheklovlar bor. Davlat idoralari, ta'lim muassasalari va boshqa joylarda bunday shu qaysi dinga mansubligini yaqqol bir ko'rsatadigan tashqi qiyofada kelish, bu narsa qonun bilan ta'kidlangan. O'zbekistonda ham hech anaqa bu kishi o'sha da'vat etgan cheklovlar yechilsin degan da'vatlari sal o'rinsizroq. Sababi yana bu masalaga qancha ko'p e'tibor qaratsak, shuncha muhokama davom etaveradi, oxiri yetib bormaydi. Mani fikrim bo'yicha bugun O'zbekiston rahbariyati, O'zbekiston hukumati tomonidan oldiga qo'ygan ustuvor yo'nalishlari bu soqol o'stirish yoki shu ro'mol taqish bilan bog'liq emas. Bizning eng asosiy vazifamiz bugungi kunda muhtaram prezidentimiz bir necha bor buni deyarli har kuni ta'kidlab o'tadilar, ish joylarini yaratish, korxonalar tuzish, xalqimizni ish bilan ta'minlash, maktabga keladigan bo'lsak ta'lim sifatini ko'tarish, vatandoshlarimizga imkoniyat yaratish, o'zini shu biznes loyihalarini amalga oshirish, shu orqali davlatga ham o'zini hissasini, yordamini berish, hissasini qo'shish, hozirgi kundagi o'zgarishlarga o'zini hissasini qo'shish. Ta'lim muassasalari deganimda hozir kunga kelib eng dolzarb masala shu bilas hech kimga sir emas uzoq qishloqlarimizda uzoq chekka ovullarimizda o'sha ta'mirga talab bo'lib qolgan ta'lim muassasalari bor. U yerda u ham sir emas muallimlar, o'qituvchilarning yetishmovchiligi bor.
Elektr energiyasi va
energiya bilan ta'minlash,
gaz ham yetishmayapti bu joylarda.
Masalalari va turli xil boshqa masalalar. Menimcha hukumat shu masalani hozir mana ustuvor deb belgilab qo'ygan.
Lekin o'zligim, masalan, men ham tadbirkorman, ham jamiyatga foydam tegyapti, ham iqtisodiy kuchman O'zbekiston uchun, lekin soqol qo'yishni va oilamdagi ayollar ro'mol o'rab yurishini ham xohlayman degan fuqarolar bor O'zbekistonda, bilasiz, va ular uchun e'tiqod erkinligi ham bugungi o'sha islohotlarning bir qismi bo'lishi kerak. Bunga ham ruxsat berilishi kerak. Qandaydir bir strategiya bormi shakllanayotgan O'zbekiston hukumatida? Mana shu aynan hozir mana siz aytdingiz, ko'p tilga olinyapti bu masala, tinmayapti bu masala muhokamasi degan. Mana shu tinmaslik, tinmayotgani bu masala muhokamasining O'zbekistonni qandaydir bir yangicha qarashga undamayaptimi? Yangicha bir strategiya bilan chiqishga, xususan yosh musulmonlar bilan ishlashga, chunki mana prezidentning o'zidan ham ko'p eshitdik, yoshlar bilan ishlash kerak. O'zbekiston aholisining aksariyati yoshlar va ular orasida albatta dindor bo'lishni, o'zining diniy fikr va qarashlarini erkin aytishni xohlaganlar juda ko'p.
O'zingiz guvohsiz. Cheklovlar mana bir bugun birinchi bor podkastda mana eshitdim. Bu cheklovlar yo'q. Man nazarimda albatta, men bu yerdan turib mana guvohi bo'lib vatanimizda kechayotgan islohotlarni bu yerdan turib kuzatib turibman. Istagan odam
dindor bo'lishi mumkin.
Dindor odam yo boshqa jurnalistlar deymizmi? Bir e'tibor qaratsak, televideniyada qanday reportajlar bugungi kunda uzatilyapti. Bosma gazetalarda qanday maqolalar chiqyapti. Juda anaqa kerak bo'lsa tanqidiy shu jurnalistlarning o'zini bildirayotgan fikri ham bugungi kunda shu hukumatimizni ham turli xil shu vazirlik rahbarlarini ham shu olib borayotgan ustuvor yo'nalishlarni bir qayerdadir to'g'irlab ham borishyapti desam, bu yanglishmagan bo'laman. Chunki shu davlat rahbarimiz o'zlari belgilab o'tdilar bu narsani, ommaviy axborot vositalari nafaqat erkin bo'lishi kerak, balki albatta hukumatni ham bir yordamchisi, bir sherigi sifatida xizmat qilish kerak. O'sha qayerda kamchiliklar bor, shuni e'tiborni qaratib, shu yerda kamchiliklarni birgalikda shu nuqsonlarni bartaraf etishga chorlash. Albatta, bu yerda o'sha ommaviy axborot vositalari bilan hukumat o'rtasida bir kelishuv asosida mana shu ilg'or davlatlarda o'rnatilgan tajriba asosida shunday bir modelni ishlash modelini shakllantirsa, bu menimcha bugungi kundagi ochiq O'zbekistonga to'la-to'kis mos keladi. Endi mana din peshvolarida bo'lsa, gapiradigan bo'lsak, o'sha din vakillari xabaringiz bor, yanglishmasam o'tgan yili yoz oylarida muhtaram prezidentimiz birinchi tariximizda birinchi marotaba shu O'zbekiston miqyosida shu faoliyat ko'rsatgan barcha imomlarni bir yig'ib alohida bir o'zlarini ma'ruzalari bilan bugungi kundagi o'sha juda xalqimizni bezovta qilayotgan muammolarni ochiq oydin muhokama qilib, ular bo'yicha o'zlarini ko'rsatmalarini, o'zlarini fikr mulohazalarini ham bildirdilar. Muammolar haqiqatan ham serob. Endi katta masala shu hurmatli imomlarimizni shu davlat rahbarimiz o'zlari ta'kidlab o'tganlaridek, ularni saviyasini ko'tarish, bilim darajasini oshirish bu qanday amalga oshishi mumkin? Albatta, shu O'zbekiston rahbariyati tomonidan kiritilgan uch tashabbus: shu Samarqandda Al-Buxoriy ilmiy tadqiqot markazini tuzish, Toshkentda islom sivilizatsiya markazini barpo etish va o'sha islom universiteti negizida tashkil etilgan akademiya, islom akademiyasini faoliyatini yo'lga qo'yish. Mana shu uchta ilmiy dargoh shu imomlarimizni yoki shu aytib o'tayotgan shu yoshlarimiz, shu dinga befarq bo'lmagan yoshlarimizni bilimini oshirish va o'zini o'sha siz aytib o'tganingizdek o'zini fikrlarini, mustaqil fikrlarini bildirish. Mana minbar, mana shu o'quv dargohlari shu yerda ham o'zlarini fikrlarini ilgari surib shuni bemalol yetkazishlari mumkin. Mani nazarimda bugun 21-chi asrda, globallashuvarisi asrida, internet asrida hech qanday cheklovlarni o'zi apriori bo'lishi mumkin emas. Istagan odam o'zini fikrini o'sha sotsialniy media,
ijtimoiy tarmoqlar
orqali bildirishga hech kim to'sqinlik qilayotgani yo'q. Demak, u yerda aytsa bo'ladi. Mana siz ham ular bilan muloqot qilyapsiz. Hamma o'y fikrlarini, dardlarini sizga ham aytishyapti.
Aytishyapti,
eshityapsiz. Eshityapsiz. Shuni siz ham yetkazishga haqlisiz. Hech kim sizga uni hech qanday cheklovlar, to'siqlar qo'yayotgani yo'q. Shu nazardan yana qanday erkinlik bo'lishi mumkin deyapman-da.
Lekin mana shu muloqot kengaygan sari savollar ham ko'payadi, bilasiz, va savollar juda ham ko'p. Biz hozir elchi janoblari bilan bu yerda turib soatlab bugungi O'zbekiston haqida gapirishimiz mumkin, lekin navbatda turib sizni kutishyapti. Hozir Milliy matbuot klubidamiz. Vashingtondagi jurnalistlar va siyosatchilar, arboblar yig'ilib fikr almashadigan, so'zlashadigan maskanda va bugun mana O'zbekiston elchixonasi bu yerda vatanda diniy erkinlik qay darajada degan mavzuda tadbir o'tkazdi. Suhbatdoshimiz Javlon Vahobov, O'zbekistonning Qo'shma Shtatlardagi va Kanadadagi favqulodda va muxtor elchisi. Katta rahmat sizga bebaho vaqtingiz uchun. Muxlislarimizdan albatta bu yerda yangragan fikrlar, ko'tarilgan savollar haqida fikr va mulohazalarni kutib qolamiz. Sizga ham katta rahmat e'tiboringiz uchun. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bugun men Los-Anjeles shahriga uchib ketyapman xizmat safari bilan. U yerda o'zbekistonlik bir necha qiziqarli insonlar bilan uchrashaman. Ular haqida reportajlar tayyorlayman va Facebook Live ham qilaman. Bir necha daqiqadan so'ng taksi keladi va men Ronald Reagan aeroporti tomon yo'l olaman.
Mana hozir Reagan aeroportidaman. Aytishlaricha uchish palasasida tirbandligi bo'lgani uchun samolyot parvoz biroz kechiktirilyapti, biroz kechikyapti. Barcha biletlar, barcha chiptalar sotib bo'lingan, ya'ni samolyotda bo'sh o'rin yo'q. Yana bir necha daqiqadan so'ng samolyotga chiqaman.
Mana samolyotga ham chiqib oldik. Birinchilardan bo'lib chiqdim. Qanday qilib chiqqanimni so'ramang. Bu sir o'zbekchilik.
Samolyot hozirgina Los Angelesga qo'ndi. Mana hozir bagajlarimni olganib ketyapman. Soat 10 bu yerda, ya'ni 22:00 ayni damda Washingtonda soat kechasi 1. Ochig'i juda ham charchadim, qorin och, chunki 6 soatlik parvoz paytida samolyotda American Airlines reysida umuman ovqat berishmadi.
Los-Anjeles shahri AQShda aholi soni bo'yicha Nyu-Yorkdan keyin 2-chi o'rinda turadi. Farishtalar shahri deb nomlanuvchi bu joy bir vaqtlar Kaliforniya shtati bilan birga Meksika tarkibida bo'lgan. Shahar bir tarafdan tog'lar bilan, ikkinchi tarafdan esa Tinch okeani bilan o'ralgan. Iqtisodiy qudrati bo'yicha dunyodagi yirik shaharlar orasida Los-Anjeles 10-talikka kiradi. Bu yerda ikki bor yozgi olimpiya o'yinlari o'tkazilgan. Shahar 2028-yilda musobaqaga 3-chi bor mezbonlik qiladi. Los Angelesni dunyoga tanitgan joy bu Gollivud. Dunyodagi yirik kino kompaniyalarining 6-tasi Gollivudda joylashgan. Bu yerda har yili yuzlab kartinalar ishlanadi. Amerikaning musiqa va boshqa ko'ngilochar sanoatlari markazi ham Los Angeles.
Men hozir Los Angeles grafligining Gollivud shaharchasidaman. Gollivud butun dunyoga tanish shaharcha. Bu yerda Amerikaning yirik kino kompaniyalari joylashgan. Har yili bir necha 100 kino ishlab chiqariladi bu yerda. Ortimdagi mana bu bino esa bu Dolby teatri deb nomlanadi. Yaqingacha Kodak teatri deb ham nomlanardi. 2001-yilda ochilganidan beri bu yerda har yili Oscar taqdimot marosimi o'tkaziladi. Ya'ni Gollivudning yorqin yulduzlari, aktrisalari va aktyorlari mana shu yerda bo'ladigan taqdimot marosimida oliy sovrinni qo'lga kiritishadi.
Los Angelesga sayohat qilgan odam kamida 3 ta joyni ko'rmay qaytmaydi. Birinchisi bu Gollivud yozuvi tushirilgan tepalik. 1923-yilda bir kompaniya reklamasi sifatida 1,5 yilga qo'yilgan salkam 14 metrlik yozuv bugunga kelib dunyoda eng yirik va ommabop kino markazi ramziga aylangan. Los Angelesning sayohatchilar bilan gavjum ikkinchi joyi bu Gollivud rayonidagi Shuhrat xiyoboni. 18 kvartalga cho'zilgan xiyobon yo'laklarida misdan ishlangan 2600 dan ziyod yulduzlarga dong'i ketgan aktyor va aktrisalar, prodyuserlar, musiqachilar, teatr va musical guruhlari, kino va multfilm qahramonlarining ismlari o'yib yozilgan. AQShning 45-chi prezidenti Donald Trampga bag'ishlangan yulduz ham bor. Tramp xalqaro go'zallik tanlovlarini uyushtirishdagi xizmatlari uchun bu sharafga 2007-yilda muyassar bo'lgan. Los Angelesga kelgan mehmonlar Beverly Hillsni ham ko'rishga oshiqadi. Gollivud yulduzlari yashaydigan shaharcha hashamatli uylari bilan ajralib turadi. 2013-yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova salkam 50 million dollarga Beverly Hillsdan saroydan qolishmaydigan uy sotib olgan. Los Angelesda hayot qimmat, yo'llardagi tirbandlik bo'yicha Amerikada deyarli birinchi o'rinda, biroq havosining mo'tadilligi bilan ko'plarni o'ziga tortadi. Los Angeles ko'p elatli shahar. Meksikaliklar, xitoylar, armanlar, yahudiylar, eronliklarni ko'p uchratish mumkin. Asosan Nyu-York va uning atrofida qo'nim topadigan o'zbekistonliklar so'nggi yillarda Los Angelesga ham kelmoqda. Shaharga safarim chog'ida kinorejissyor Bahodir Yo'ldoshev, aktyor Ahmad Berdimurodov, Gollivud yulduzlari bilan ishlagan soch ustasi Shirin Gulyamova, qo'shiqlari hitga aylangan o'zbekistonlik xonanda Arsen Petrosov, jamoatchi faol Madina Xolmurodova bilan uchrashdim. Amerika ovozida bu insonlar haqida reportajlarimizni tomosha qiling. Amerika ovozi uchun Los Angelesdan men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.